Blasiða 89, sjötti kafli. Upp og niður. Býrð þú í einbýlishúsi eða fjölbýlishúsi? Er húsið þitt á einni hæð, tveimur hæðum eða kannski tíu hæðum? Í þessum kafla segir frá Áróru sem býr í hárri blokk með lyftu og ömmu sem óttast að taka lyftuna. Fleiri tæknifyrirbæri koma við sögu, meðal annars rúllustígin í Kringlunni, fyrsta Parísarhjólið og fyrsta tölvan.